kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, karagdagang pondo inilaan para sa mga komunidad na sinalanta ng bushfire sa Victoria. US President Trump nagbabala sa UK at Canada laban sa pakikipagnegosasyon sa China. At Korte Suprema sa Pilipinas tuluyan ng ibinasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa detalye ng mga balita, nagbigay ng panibagong lifeline ang pamahalaan sa mga komunidad na sinalanta ng bushfire sa Victoria habang patuloy ang paglilinis at nananatiling mataas pa ang panganib. Apat na malalaking bushfire ang aktibo pa rin kabilang na ang sunog sa Carlisle River sa Otways at inaasahang hindi pa makokontrol hanggat walang malakas na ulan. Higit 1,500 structures naman ang nawasak ngayong tag-init kung saan 320 ay kabahayan at naitalang nasunog sa Longwood. Inanunsyo naman ni na Prime Minister Anthony Albanese at Victorian Premier Jacinta Allan ang karagdagang $160 million para sa fire recovery, kabilang na ang cleanup, emergency support, tulong sa negosyo at suporta sa mga lokal na pamahalaan. Dahil dito, umabot na ng $329 million ang kabuang fire relief package na pinondohan ng federal at state governments. Balita sa labas ng bansa, nagbabala si US President Donald Trump sa United Kingdom at Canada laban sa pagpapalalim ng ugnayan nila at pakikipagkalakalan sa China. Ito ay matapos magpahayag ang Canada na malapit nang lumagda sa bagong trade agreement sa China, habang nagtapos naman si UK Prime Minister Keir Starmer ng apat na araw na pagbisita sa Beijing, ang unang pagbisita ng isang British leader sa loob ng 8 taon. Kasama sa mga napagkasundoan ang visa-free access para sa mga Briton na mas mababang taripa sa whiskey at $15 billion investment ng AstraZeneca sa China. Ayon naman kay President Trump, delikado umano ang mga hakbang na ito, lalo na para sa Canada. Samantala, sa ibang balita, iniimbestigahan ng pulisya ang isang hinihinalang murder-suicide matapos matagpuan ang apat na katawan ng mga tao kabilang ang dalawang binatilyo at isang sa isang bahay sa Mossman Park sa Perth. Natagpuan ang mga biktima, isang 50-anyos na lalaki, 49-anyos na babae at dalawang lalaking edad 14 at 16 kasama ang tatlong alaga nilang hayop. Naniniwala ang Western Australian Police na magkakapamilya ang mga biktima at walang ginamit na armas sa insidente. Kung ikaw ay may kilalang nangangailangan ng tulong kaugnay ng domestic o family violence, maaring tumawag sa 1-800-RESPECT, 1-800-737-732 o sa Lifeline 131114 at sa emergency, tumawag naman sa 000. Balitang pangkalusugan, ayon kay Federal Health Minister Mark Butler, walang plano ngayon ang pamahalaan na higpitan ang border controls matapos makumpirma ang mga kaso ng Nipah virus sa India. Dahil sa mataas na fatality rate, 40-75% ng ilang bansa sa Asia tulad ng Singapore, Malaysia at Thailand ang nagpatupad na ng mas mahigpit na screening. Wala pa namang bakuna laban sa Nipah virus at nilinaw ni Ginoong Butler na hindi pa ito na itatala sa Australia at sapat ang kasalukuyang health protocols. Samantala, maglulunsad ang federal government ng $600 million na pondo para sa pagpapabuti ng pabahay ng First Nations communities sa buong Australia. Layunin ng ikatlong yugto ng Housing Australia Future Fund na makapagtayo ng 21,000 na bahay pagsapit ng taong 2029 para tugunan ang kakulangan sa social housing. Pinuri naman ng Australian Community Housing ang programa dahil nakatuon ito sa aktwal na konstruksyon, hindi lamang sa mga polisiya. Balita mula sa Pilipinas, tuluyan nang ibinasura ng Supreme Court en banc ang mosyon ng Kamara na baligtarin ang desisyon nito laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Pinagtibay ng korte na labag sa konstitusyon o unconstitutional ang ika-apat na impeachment complaint dahil sa one-year ban rule. Nilinaw din ng SC o ng Supreme Court ang dalawang uri ng impeachment process at iginiit na nananatili ang due process na ang ganap na paglilitis ay isinasagawa sa Senado. Balitang sports naman tayo. Sa tennis, magtatapat sina Novak Djokovic at Carlos Alcaraz sa men's single finals ng Australian Open bukas ng gabi. Kapwa nagmula sa mahabang semifinal matches ang dalawa. Tinalo ni Djokovic si Jannik Sinner sa 5 set na tumagal ng mahigit 4 oras at natapos pasado 1:30 na ng madaling araw. Kapag nanalo naman siya, siya ang magiging kauna-unahang manlalaro na may 25 Grand Slam titles na higit pa kay Australian tennis legend Margaret Court. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, sa Perth maaraw at 36 degrees Celsius, sa Adelaide maulap at 32 degrees, sa Melbourne may mga pag-ulan at 26 degrees, sa Hobart posibleng ulanin din at 25 degrees. Sa Canberra maaraw, posibleng magkaroon pa ng thunderstorms at 40 degrees, maaraw din sa Wollongong at 30, akit naman ng 31 degrees sa Sydney. At maaraw din sa Newcastle at 33 degrees. Sa Brisbane naman, bahagyang maulap at 31 degrees Celsius. Habang sa Cairns, bahagyang maulap din at 32 degrees Celsius. Habang may mga pag-ulan at thunderstorm sa Darwin at 31 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.